terguncang hilang keseimbangan. Bagai sampan nelayan yang dihantam badai.
Menari-nari, mereka tak mengerti suasana.